Sasa wewe msikilizaji, ebu fikiria hili jambo kwa muda kidogo hapa. Vipi kama nikikwambia kwamba ukisoma zile historia za kale, hasa vitabu vya kwanza kabisa vya Biblia jinsi vilivyoandikwa. Wale watu waliookoka kwenye ile safina maarufu ya Nuhu, walipaswa kuwa wanatembea mitaani bega kwa bega na Abrahamu.
Inasikika kama kichekesho hivi, si ndio?
Kabisa. Au pengine kama makosa ya uchapishaji, lakini kiukweli hilo ndilo fumbo la kushangaza ambalo tunaenda kulifumbua leo kwenye huu uchambuzi wetu wa kina. Dhamira yetu leo ni kuingia ndani ya vyanzo vyako. Tunachambua zile hotuba za Robert Vanoy kuhusu historia ya Agano la Kale, na tutaangazia hasa kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza hadi ya 11.
Na hapa ndipo tunapoenda kubomoa kabisa zile dhana zetu za kawaida, yani zile dhana tulizokariri kuhusu historia ya umbaji, umri wa dunia na jinsi watu wa kale walivyotumia namba.
Sawa, hebu tufumbue hili bwana, kwa sababu ukisoma kitabu cha Mwanzo, silika yetu ya kisasa inatutuma kufikiri kwamba tunaangalia kalenda ya matukio. Yaani mtu fulani aliishi miaka kadhaa, akamzaa fulani, kisha afa, inasomeka kabisa kama ratiba ya miaka, sivyo?
Ndiyo, unajua ni rahisi sana kufikiri kwamba tuko mbele ya kalenda inaopima sekunde na dakika kama tunavyofanya leo. Lakini tukiangalia kile ambacho Vanoy anawasilisha akiegemea kazi za wataalamu wa kale kama William Henry Green na B.B. Warfield, ukweli ni kwamba hizo namba hazina uhusiano wowote na mtiririko endelevu wa miaka.
Hazina uhusiano. Sasa zinafanya nini pale?
Hazikuwekwa pale ili kujenga kalenda ya wewe kuhesabu umri wa dunia. Badala yake zinaonyesha tu umri ambao mtu aliishi na wakati ambao mstari wa uzazi ulipoanza kwa yule mtu anayefuata kwenye orodha. Hili ni jambo la msingi sana linalobadilisha mtazamo wetu.
Kwa hiyo ukilazimisha ziwe kalenda ya kisasa unapata shida.
Haswa unaingia kwenye matatizo makubwa ya kimantiki na kihistoria.
Basi, ebu tuifanyie kazi hiyo hisabu sasa hivi, tuone huo ukakasi. Kwa sababu ukiangalia sura ya 11 ya Mwanzo kama kalenda ya kawaida, ukianzia gharika hadi kufikia kuzaliwa kwa Abraham, unapata jumla ya miaka 292 tu.
Ambayo ni miaka michache sana ukifikiria.
Yani inashtua. Wanahistoria wanakadiria Abraham aliishi takriban mwaka 2000 kabla ya Kristo, kwa hiyo hisabu hii ni ndogo sana.
Ni ndogo na inaleta picha ya ajabu. Kwa mujibu wa maandishi, Nuhu na mwanawe Shemu walinusurika gharika. Lakini Shemu anatajwa kuwa aliishi miaka 500 baada ya gharika, na Abraham alikufa akiwa na miaka 175.
Subiri. Kwa hiyo hii inamaanisha nini hasa?
Inamaanisha kwa hiyo miaka 292 kati ya gharika na Abraham, Shemu alikuwepo hai wakati Abrahamu anazaliwa, anakuwa, anasafiri kwenda Kanani, na hata anapokufa. Shemu alipaswa kuwa mtu maarufu sana kwenye zama za Abrahamu.
Lakini ukisoma hadithi ya Abrahamu hamna kitu kama hicho.
Hakuna ushahidi wowote. Hakuna hata salamu moja kati yake na hawa waathirika wa safina. Maisha ya Abrahamu yako kwenye ulimwengu tofauti kabisa.
Ebu piga picha wewe msikilizaji. Yaani ni sawa na kusoma kitabu cha historia ya familia yako, halafu ugundue kuwa babu yako mzee babu aliyepigana vita ya kwanza ya dunia yuko hai na anasoma darasa moja na wewe chuo kikuu.
Na mnagombea wote chakula kantini.
Kabisa. Hesabu hazikubaliani na uhalisia wa hadithi yenyewe. Inaonyesha kuna kitu tunakikosa tunapotumia macho yetu ya kisasa kusoma hizi namba.
Uko sahihi. Na hayo ni matatizo ndani ya maandiko yenyewe. Sasa ukija kuunganisha na historia ya dunia tunayoijua, mgongano unakuwa mkubwa maradufu.
Ehe, hapo sasa kivipi?
Ikiwa ni miaka 292 tu tangu dunia iharibiwe, inakuwaje kule Mesopotamia kuna jamii zilizoanzishwa na kustawi kufikia mwaka 3000 kabla ya Kristo, na kule Yeriko kuna makazi tangu mwaka 8000 kabla ya Kristo?
Aha, na Misri pia, si ndio?
Ndio, Misri ina historia ndefu sana isiyokatizwa na gharika yoyote. Pia ukiangalia Mwanzo 10, ile orodha ya mataifa, inatuonyesha watoto wa Nuhu wakisambaa na kuanzisha mataifa tofauti.
Kama kina Elamu na Ashuru.
Haswa, mataifa makubwa yenye lugha na tamaduni tofauti. Haiwezekani mataifa yote haya yajengeke ndani ya miaka 292 tu baada ya gharika. Ni haiwezekani tu.
Usa.
Kinachovutia zaidi hapa ni kwamba hakuna mgongano. Tatizo ni namna tunavyosoma hizi orodha.
hazikuandikwa kuwa kalenda. Warfield anasisitiza jambo muhimu sana hapa.
Jambo gani hilo?
Kwamba ukiangalia makundi ya vizazi kwenye Mwanzo sura ya 5 na ya 11 yamegawanywa katika vizazi 10-10. Orodha hizi zimebanwa na zinaruka baadhi ya majina kwa makusudi.
Ngoja kwanza, unaniambia watu wa kale waliona ni kawaida tu kuruka majina ya mababu zao. Kama leo mtu akifuta majina kwenye ukoo, si tutamuita muongo?
Inaeleweka kwa nini unawaza hivyo, lakini lengo kuu la orodha zao halikuwa kuorodhesha kila mtu aliyezaliwa. Lengo lilikuwa kuonyesha ukoo. Neno lilotumika ambalo sisi hutafsiri kuzaa kwao lilimaanisha kuwa babu wa au mwanzilishi wa ukoo wa 2 hadi 17. Pale tuna vizazi vya Yesu vilivyogawanywa katika makundi matatu ya 14.
Ndiyo, ule mgawanyo maarufu sana. Inapendeza sana kihesabu.
Lakini ili kufikia hiyo 14, wafalme watatu walirukwa kati ya Yehoramu na Uzia. Uzia akiwalisia alikuwa ni kitu kuu cha Yehoramu, sio mtoto wake. Lakini mwandishi anasema Yehoramu akamzaa Uzia.
Kumbe, kwa hiyo Biblia yenyewe haioni shida kufanya hivyo.
Ndiyo. Na ukumbuke Biblia kwenye Mwanzo haijumlishi hizi miaka ili kutoa jumla ya muda, tofauti na inavyofanya kwenye sensa za makabila sehemu nyingine. Hili linathibitisha hawakujali kuhusu muda wa jumla.
Sasa hii inaondoa ule mzigo wa kulazimisha hesabu. Lakini unajua mambo yalikuwa ya kustaajabisha zamani. Maana watu waliposhindwa kuelewa hii siri, walikuja na suluhisho za ajabu sana. Kwenye vyanzo vyetu tunaona kitabu cha Andrew Dickson White cha miaka ya 1800 na kitu.
Ndiyo, kile kinachohusu vita kati ya sayansi na theolojia.
Haswa, anasema mtu mmoja aitwaye Southall alikuja na nadharia kwamba Wamisri hawakupitia zama za mawe. Anasema eti walizaliwa wakiwa wamestaarabika moja kwa moja kutoka kwa Muumba.
Yaani ustaarabu wa kushushwa kutoka angani. Na kuna nyingine ya ajabu zaidi. Walidai Mungu aliumba maporomoko ya Niagara yakiwa tayari yanatiririka, na hata kaficha visukuku, yani fossils, kwenye miamba kama zabibu kwenye andazi.
Subiri, eti kama zabibu kwenye andazi, ili iweje sasa?
Eti ili kuwa hadaa wanajiolojia, wadhani dunia ina umri mkubwa. Vanoy anasema hizi ni mbinu dhaifu sana, zinakosa ulazima kwa sababu Biblia yenyewe haizungumzii umri wa dunia.
Sasa ukisema hivyo, msikilizaji atahoji, lakini subiri, kama tutakubali kuwa dunia ina umri wa milioni ya miaka, kwa sababu orodha hazizuii hilo, si tunakubaliana moja kwa moja na nadharia ya mageuzi au evolution?
Hili ni swali zuri sana. Kulingana na Vanoy, tunapaswa kutofautisha mambo haya mawili. Kukubali vipindi virefu vya muda hakumaanishi unakubali nadharia ya mageuzi.
Kwa hiyo muda ni jambo moja, na jinsi vitu vilivyoumbwa ni jambo jingine.
Haswa, muda ni kipengele kimoja tu. Na hapa tuweke wazi kwa msikilizaji, hatuchukui msimamo wa wanaoamini dunia changa, au dunia ya kale, au wana mageuzi. Tunawasilisha tu kuwa kulingana na chanzo chetu, masuala ya tarehe ya uumbaji si masuala ya kiteolojia, kwa sababu Biblia haitoi data ya kujibu hilo.
Ufafanuzi mzuri sana. Hii inatupa uhuru wa kupumua. Lakini sasa, kama Biblia haizungumzii muda kwa usahihi, inatufundisha nini hasa kwenye sura hizi za kwanza kuhusu matukio kama gharika? Maana sura ya 6 hadi ya 9 inasema yote, dunia yote. Je, maji yalifunika kijiografia dunia nzima hadi mlima Kilimanjaro?
Hapo tunabidi tuangalia mukuktadha wa lugha. Mfano mzuri ni wakati wa njaa kule Misri kwa Yusuf. Maandiko yanasema mataifa yote ya dunia yalikwenda kununua chakula.
Aha, lakini hatutarajii watu walitoka China kwenda Misri kununua ngano.
Kabisa. Haimaanishi dunia yote tuijuayo leo, bali eneo lililozunguka Mediterania mashariki ambalo liliathirika. Wanajiolojia wa gharika kama Whitcomb na Morris wanadai dunia yote kijiografia ilifunikwa.
Na Vanoy anasemaje kuhusu hilo?
Chanzo chetu kinaona hoja hii ya kufunika dunia nzima ina udhaifu kisayansi. Lakini Vanoy anaamini gharika ilitokea, na huenda ushahidi wake ulifutwa na mmomonyoko tu. Na hapa tena tunachambua tu chanzo, hatupendelei upande wowote wa kisayansi.
Hili linaeleleka sana. Sasa ebu turudi nyuma kabisa kwenye uumbaji wenyewe. Mwanzo sura ya kwanza ina dhana ya kipekee sana. Tunakutana na neno Elohim kwa Mungu.
Ndiyo. Neno Elohim katika Kiebrania ni wingi. lakini linatumika na vitenzi vya umoja. Wataalamu wanaiita hii wingi wa utukufu au plural of majesty. Inaonyesha ukuu.
Ni kama vile mfalme anavyosema tumeamua badala ya nimeamua, eh?
Haswa. Lakini la msingi zaidi ni jinsi mwanzo inavyopuuza kueleza asili ya Mungu. Inasema tu hapo mwanzo Mungu, uwepo wake unachukuliwa kama ukweli ulio wazi.
Hili ni jambo la kushangaza sana, hasa ukilinganisha na hadithi za mataifa jirani, kama zile za Babeli.
Halafu wanapigana wenyewe kwa wenyewe hadi Mungu Marduk anamuua Tiamat na kutumia mwili wake kuumba dunia.
Yaani ni kama sinema ya kivita iliyojaa umwagaji damu.
Ni fujo tupu. Lakini kwenye mwanzo hakuna fujo. Monotheism, yani imani ya Mungu mmoja, inachukuliwa kama msingi usiohitaji mjadala. Mungu anaumba kwa neno lake katika utulivu mkuu. Hili lilikuwa ni mapinduzi makubwa sana ya kifumbo na kiteolojia kwa wakati ule.
Kweli kabisa. Tukijaribu kuilazimisha Biblia iwe kitabu cha sayansi au kalenda ya kisasa, tunakosa huu ujumbe wake mkuu kabisa. Namba zile zililenga kuonyesha uhalisi wa matukio na kuunganisha vizazi, si kupima miaka. Mambo yanayoonekana kama migongano ni matokeo ya sisi kutoelewa dhamira ya waandishi hawa kale.
Uko sahihi 100%. Tukiacha kujaribu kuifanya Biblia ijibu maswali ya kisayansi ya karne ya 21, tunaweza kufurahia theolojia yake yenye nguvu.
Hapo sasa. Na tunapoelekea kuhitimisha, msikilizaji wangu, hebu ni kuachie wazo hili la kufikirisha. Yaani, tunapoangalia nyuma, inabidi tujiulize kama watu wa kale walitumia orodha zao za vizazi kujenga utambulisho, uhusiano na kusudi la kuishi badala ya kuhesabu sekunde na dakika. Je, uhitaji wetu wa kisasa wa kutaka kujua ilikuwa tarehe gani hasa unatuzuia kuona maana ya kina ya maisha yetu wenyewe?
Hilo ni wazo zito sana.
Yaani, je, sisi ndio tumekuwa watumwa wa kalenda wakati watu wa kale walikuwa mabwana wa kusudi? Tafakari hili unapoendelea na shughuli zako. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kufanya huu uchambuzi wa kina nawe. Na endelea kuwa na udadisi. Tutakuwa pamoja tena wakati ujao tunapoingia kwenye uchambuzi mwingine.